Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 15 iyun dushanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. AQShning Liviyadagi havo hujumi oqibatida jangarilar rahbari o'lgan bo'lishi mumkin. Yamanda hokimiyat uchun kurashayotgan tomonlar Jenevada BMT vositachiligida muzokara boshlagan.
The policy at the moment is to do as little as possible to make it appear that we're actually doing something without actually doing.
Tahlilchilar AQShga islomiy davlatga qarshi kurashda samaraliroq strategiya kerak deydi.
Olimlar bitoxonaga kirib oladi. O'sha yerdan qancha isboti bo'lsa, qancha dalili bo'lsa, qancha g'azabi bo'lsa, qancha azob bo'lsa, nimalarga ishonadigan bo'lsa deyishi.
Qirg'izistonda imomlar imtihon topshiryapti. Kimdir amaliyotni olqishlasa, kimdir tanqid qilyapti. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Kecha Afg'oniston shimoli-sharqidagi Taxar viloyatida yo'l yoqasida bomba portlab tuman hokimi va uning 3 qo'riqchisi o'lgan. Hamidulla Haqjo Ashxamish tumanidagi xavfsizlik postlarini ko'zdan kechirayotib minaga duch kelgan. Taliban so'zlovchisi Zabihulla Mujohid voqea ortida taliblar turganini tasdiqladi. Shundan bir kun oldin esa yuzlab taliblar janubdagi Hilmand viloyatida bir necha postga hujum qilib, 17 politsiyachini o'ldirgan. Ichki ishlar vaziri Nurul Haq Ulumining aytishicha, shimolda ham jangarilar faollashgan. Badaxshon, Qunduz, Taxar, Faryob va Bag'longa hujumlar taliblar tarkibida chechen, o'zbek, tojik va boshqa millatga mansub jangarilar harakatlanmoqda. Ular qo'shni Pokistondan qochib o'tgan. Pokiston armiyasi so'nggi 1 yildan beri ularga qarshi harbiy amaliyot o'tkazib kelmoqda. Shu kungacha 2800 talib yo'q qilingan, salkam 350 askar halok bo'lgan. AQShning Liviyadagi havo hujumida Al-Qoidaga aloqador jangarilar guruhi yetakchisi Muxtor Belmuxtor o'lgan bo'lishi mumkin. Mudofaa vazirligi hozir buni tekshirmoqda. Voqea kecha mamlakat sharqida yuz bergan. Liviyaning xalqaro hamjamiyat tan olgan hukumati Belmuxtorning o'limini tasdiqlagan.
Va'dan minna anna sanunazilukum fi 'uqri diyarikum. وَسَتَذُوقُونَ حَرَّ الْجِرَاحِ فِي بُلْدَانِكُمْ
AQSh davlat departamenti jangarining boshi uchun $5 million va'da qilgan edi. Amerika rasmiylari uni 2013-yilda Jazoirdagi gaz inshootiga xurujda ayblamoqda. O'shanda 37 odam, jumladan 3 amerikalik o'lgan edi. 2011-yilda Liviyada NATO havo hujumlari natijasida Muammar Qaddafi hokimiyatdan yiqitilganidan beri mamlakat bir necha qurolli guruhlar nazoratida. Ular bir-biri bilan qilib keladi. Keniya armiyasiga ko'ra Al-Shabab jangari guruhi harbiy lagerga hujum qilib, otishmada 11 jangari va 2 askar o'lgan. Voqea Somali chegarasiga yaqin joyda ro'y bergan. Al-Shabab Somalida joylashgan bo'lsa-da, Keniyada xurujlar uyushtirib turadi, chunki Keniya qo'shinlari Somalida Afrika ittifoqi kuchlari tarkibida jangarlarga qarshi kurashib keladi. Guruh Somalida islomiy davlat o'rnatishga harakat qiladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Yapsız. Suriyada kurd jangarlari, kurd jangchilari Turkiya chegarasi yaqinidagi Tal Abyad shahrini islomiy davlat jangarlaridan tozalashga harakat qilmoqda. Shahar ishg'ol etilsa, jangarlar ta'minot va tranzit marshrutidan ayrilishi mumkin. Minglab suriyalik fuqarolar hududni tark etmoqda. Ayrimlari Turkiyaga kirishga harakat qildi. Hozir bu mamlakatda 1 milliondan ziyod suriyalik jon saqlamoqda.
Bizim için PKK ile eşittir. Bu da bir terör örgütü. Yani
Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on kurdlarning ikki guruhi Demokratik Ittifoq partiyasi va faoliyati man etilgan Kurdiston ishchilar partiyasi chegara hududda kuchayishi mumkinligidan xavotirda. Kurdlar ko'pdan beri Turkiya bilan mustaqil davlat uchun kurashib keladi. Bugun Shvetsiyada Yamanda hokimiyat uchun kurashayotgan guruhlar vakillari BMT vositachiligida muloqot boshlagan.
Ramadan traditionally is a period where people pray for peace, reflection and harmony, reconciliation. So people of
BMT bosh kotibi Pan Gimon hukumat kuchlari va Huti isyonchilaridan Ramazon oyining ilk 2 haftasida otishmaslikka chaqirdi. Muzokaralar Jenevada o'tmoqda. BMT bosh kotibining Yaman bo'yicha maxsus vakili Ismoil Ahmad Saudiya Arabistoniga qochgan Yaman prezidenti Abdurabbo Mansur Hadi va poytaxt Sanoni nazorat qilayotgan Huti isyonchilar vakillari bilan avval alohida uchrashmoqda. Yaman davlatchiligi qil ustida hukumat va muxolifat tortishayotgan bir paytda Yaman yonmoqda, dedi Ban. Hukumat va Hutilar delegatsiyalari bu safar yuzma-yuz uchrashmaydi. Yaman tashqi ishlar vaziri Riyod Yasin Abdullaning aytishicha, Hutilarning qurolli qismlari shaharlardan chiqib, minglab asirlarni ozod etsa va BMT rezolyutsiyasiga rioya qilsagina ular bilan sulh masalasi muhokama etiladi. BMT rahbari tomonlarni shart qo'ymasdan muzokara qilishga chaqirdi. Yamanda hokimiyat tinch yo'l bilan almashishi kerak, dedi u. Qo'shni Saudiya Arabistoni prezident Hadini qo'llab-quvvatlab Hutilarni havodan nishonga olib keladi. BMTga ko'ra Yamanning 26 millionlik aholisidan 21 millioni yordamga muhtoj. Mojaro oqibatida 1 million odam uyini tark etishga majbur bo'ldi, 2,5 mingdan ziyodi nobud bo'ldi. Rossiya mudofaa vazirligining vakili armiya generali Yuriy Yoqubovning ogohlantirishicha, agar AQSh og'ir qurollarni Sharqiy Yevropa va Boltiq bo'yi davlatlarida joylashtiradigan bo'lsa, Rossiya harbiy salohiyatini oshirishga majbur bo'ladi. Sovuq urush yakunidan beri bu Pentagon va NATOning eng agressiv qadami bo'ladi va Rossiya bunga ko'z yummaydi, dedi general. Shanba kuni New York Times gazetasida chiqqan maqolada aytilishicha, AQSh hukumati hozir shu haqda o'ylanmoqda. Agar mudofaa vaziri Ashton Carter va prezident Barack Obama rejani ma'qullasa, 5000 askar va og'ir qurollar, tanklar, bronetransportyorlar va boshqa harbiy texnika Bulgariya, Estoniya, Latviya, Litva, Polsha, Ruminiya va Vengriyada joylashtiriladi. Polsha mudofaa vaziri Tomash Simonyak shu mavzuda AQSh rasmiylari bilan gaplashganini ma'lum qildi. General Yoqubovning aytishicha, shunday bo'lgan taqdirda Rossiya yangi turdagi tank, artilleriya va samolyotlarini, Kaliningradda eng zamonaviy Iskandar havo mudofaasi tizimini ko'paytiradi. Rossiyaning Belarusdagi harbiy qismlari kuchaytiriladi. Rossiyani Qrimni o'ziga qo'shib olganlikda ayblayotgan NATO uning Yevropaga hujumi yuz bergan taqdirda tez javob berishni ko'zlovchi reja ustida ishlamoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida tahlilchilar AQShga islomiy davlatga qarshi kurashda samaraliroq strategiya kerak deydi. Qirg'izistonda imomlar imtihon topshiryapti, kimdir amaliyotni olqishlasa, kimdir uni tanqid qilmoqda. Urush paytida harbiy qurilishlarda mehnat qilgan ayollar Los-Anjelesdagi ko'rgazmada ulug'landi. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. 2 yildan buyon AQSh islomiy davlat guruhiga qarshi kurashib keladi. Ammo rasmiylar va tahlilchilar fikricha, yolg'iz harbiy kuch bilangina jangarilarni yengib bo'lmaydi. Obama ma'muriyati ayni paytda Suriya va Iroqning katta qismini nazorat qilayotgan guruhga qarshi yangi strategiya ustida bosh qotirmoqda. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Yanvar oyida AQSh davlat kotibi Jon Kerri AQShning islomiy davlatga qarshi kurash strategiyasi haqida gapirar ekan, keng ko'lamli va yaxlit, ya'ni shaffof hukumat, siyosat, iqtisod va ta'lim sohalarida barcha imkoniyatlarni kengaytiradigan yondashuv kerak deb aytgan edi. Shu hafta katta yettilik guruhining Germaniyadagi uchrashuvi yakunida prezident Barak Obama Pentagon yakuniy rejani taqdim etsa, men uni Amerika xalqiga ma'lum qilaman deb aytdi. U shuningdek iroqliklarni ham jangarilarga qarshi jiddiyroq kurashishga chaqirdi. Ammo yaqin sharq bo'yicha mutaxassislar fikricha, mintaqa ahli jangarilarni o'zi uchun tahdid deb bilsa-da, IShIDga qarshi kurashga qo'shilishni istamaydi. Ularni yo'q qilish bilan muammo hal bo'lmaydi. Guruhning vujudga kelishi va kuchga kirishiga Suriyada davlatning samarasizligi, Iroqda davlatning zaifligi va fuqarolarni himoya qila olmayotgani sabab bo'lgan, deydi AQShning Misrdagi elchisi Francis Richardone. Zogby International ijtimoiy fikrni o'rganish markaziga ko'ra, aksariyat arablar IShIDni nihoyatda xavfli deb hisoblasa-da, AQShning guruhga qarshi havo hujumlarini qoralaydi.
They've lost confidence in the ability of the US to use force and use it responsibly.
Ular AQShning kuch ishlatish salohiyatiga, bu kuchni mas'uliyat bilan ishlatishiga ishonmaydi. Iroqdagi hodisalar arablar ongida chuqur iz qoldirgan, salbiy iz. Isroil-Falastin muammosi ham ular fikriga ta'sir qiladi. Shu sababdan arablar jangarilardan qo'rqsa-da, Amerikaning bu guruhga qarshi harbiy hujumlarini ma'qullamaydi, deydi markaz rahbari Jim Zogby. Bundan tashqari ko'plab arablar AQShning jangarilarga qarshi Eron bilan birga kurashayotganidan xavotirda. Chunki bu shiyalar va sunniylar orasidagi ixtilofni yanada chuqurlashtiradi. 2009-yilda prezident Obama Qohirada barcha fuqarolarni hurmat qiladigan hokimiyatni va xalq manfaatlarini o'z partiyasidan ustun qo'yadigan siyosatchilarni qo'llab-quvvatlaymiz deb aytgan edi. Ammo Washingtondagi Johns Hopkins universiteti professori, mintaqashunos Halil Anani arab rahbarlari muxolifat, xususan mo'tadil islomiy muxolifatni siyosiy jarayonga jalb etmaganiga alohida e'tibor qaratadi.
They lost faith in democracy and ballot box. So I think the exclusion and marginalization of moderate voices with that.
Ko'plab yosh arablar demokratiyaga ishonmaydi, radikal g'oyalarga ega. Siyosiy partiya emas, jangari guruhga qo'shilgan odam bu jamiyatlarda kattaroq obro'ga ega, deydi u. AQSh yo'l qo'ygan eng katta xato esa barqarorlik deb repressiv tuzumlarni tanqid qilmaslik, deydi professor Anani.
Stability cannot be achieved without giving people the rights, without opening the public sphere, public space.
Inson huquqlarini ta'minlamay, odamlarga bemalol fikr bildirish imkonini bermay, kambag'allarning iqtisodiy ahvolini yaxshilamay turib barqarorlikka erishib bo'lmaydi, deydi u. Islomiy davlat faoliyatini harbiy yo'l bilan cheklash kerak der ekan, professor Anani guruhning kuchayishiga iqtisodiy tengsizlik sabab bo'lganiga e'tibor qaratadi.
Tackling the economic issue, and here there are many ways that the West can play. The first one is try to help
Qashshoqlik, ishsizlik hamda boy va kambag'allar orasidagi tengsizlik kabi muammolarni hal qilmasa bo'lmaydi. Aks holda yoshlar IShID saflariga qo'shilaveradi, deydi u. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Qo'shma Shtatlar o'zini islomiy davlat deb atayotgan ekstremistlarga qarshi kurashni kuchaytirar ekan, ayrim kuzatuvchilar nazarida Vashington o'z oyog'iga bolta urmoqda. Sabab shundaki, Amerika ittifoqchilariga uzatayotgan qurollar dushman qo'liga tushyapti. Bu kurashda faqat kuch bilan emas, puxtaroq strategiya bilan g'alaba qilish mumkin, deydi ular. Shohruh Hamro mavzuni davom ettiradi.
Yaqinda Iroq armiyasi amalga oshirgan hujumlardan biri g'alaba bilan yakunlandi. Islomiy davlatning 24 a'zosi qo'lga olingan va yana bir qancha qurol aslaha.
Alhamdulillah va shukr qumnal qalqabob ala dawlat tanzim alqa'ida dawa'ish. Ayna yahrubun.
Askarlardan biri ko'zi boylangan asirga ishora qilib, ularni Iroqdan haydab chiqarmaguncha hujumlarni davom ettiramiz, deydi. Islomiy davlatga qarshi kurashning yangi bosqichiga kirishayotgan Qo'shma Shtatlar mahalliy qo'shinlarga yordam tariqasida Iroqqa qo'shimcha 450 askar yubormoqchi. Rasmiylarning aytishicha, xalqaro koalitsiya hujumlarida shu kungacha 10 ming jangari o'ldirilgan, lekin guruh yangi a'zolarni yollashda davom etyapti. Ayrim hisoblarga ko'ra, Islomiy davlat bugun Iroqning 3dan 1 qismini va Suriyaning yarmini nazorat qiladi.
The policy at the moment is to do as little as possible to make it appear that we're actually doing something.
Tashqi aloqalar kengashi nomli tadqiqot markazi olimi Max But izohchi, AQSh Islomiy davlatni barbod qilamiz deb maqsadini e'lon qilgan u, aslida bunga erishish uchun yetarli harakat qilmayapti. Barak Obama prezidentlikka kirishganida deydi u, yaqin sharqdagi urushlarni tugatamiz va askarlarni uyiga qaytaramiz deb va'da bergan. Shu sababdan Islomiy davlatni mag'lub etish uchun iroda yo'q. Bu guruh janglarda AQSh qurollaridan foydalanyapti. Amerika Iroq armiyasiga va Suriya muxolifatiga uzatgan aslaha jangarlar qo'liga tushgan. Suhbatdoshga ko'ra, bu dushmanni qurollantirish bilan barobar.
We can either stop sending weapons to the Iraqi army or
Ikki yo'l bor. AQSh Iroqqa qurol berishni to'xtatsin yoki mahalliy qo'shin jangdan qochmasligi uchun ularni yaxshiroq treningdan o'tkazsin. Menga ikkinchi yo'li ma'qul, deydi Max But. Uning aytishicha, Islomiy davlatga qarshi kurashayotgan sunniy jangchilar malakasini oshirishga ham jiddiy e'tibor zarur. Tahlilchi Andreas Krik ham shu fikrda. Masalan, Anbar viloyatining Islomiy davlat nazoratidagi hududlarida qabilaviy jangchilar markaziy hukumatga ishonmaydi, deydi u.
This is a socio-political issue.
Bu siyosiy ijtimoiy masala. Haydar al-Abadi hukumati bu qabilalarga ko'proq avtonomiya va'da qilishi. Agar ekstremistlarga qarshi sidqidildan kurashsangiz, hukumat uchun emas, o'z kelajagingiz uchun kurashgan bo'lasiz deb ro'y-rost aytishi kerak, deydi suhbatdosh. Islomiy davlat mag'lub etilmas ekan, u kuchayib boraveradi, deydi Andreas Krik. Bir yil ilgari guruh Iroq va Suriya shaharlarini shiddat bilan bosib olganida u qo'lga kiritgan barcha qurollardan foydalanish salohiyatiga ega emas edi. Lekin ular o'tgan bir yilda malakasini oshirib, bosib olgan yerlarida mahkamroq o'rnashib olmoqda. Shohruh Hamro, Washington.
Qirg'izistonda imomlar test topshiryapti. O'tgan yil kuzida boshlangan tadbir mahalliy mutaxassislar orasida munozaralarga sabab bo'lmoqda. Kimdir diniy amaldorlarni saralashga ijobiy qarasa, boshqalar nazarida davlat diniy idoralar ustidan nazoratni kuchaytirmoqchi. Hamkorimiz Muhiddin Zarif mahalliy tahlilchilar va ulamolar bilan suhbatda bo'ldi. Bugun suhbatning ikkinchi qismini tinglang.
Faras qilaylik, shunday qayta imtihon o'tkazish tadbiri zarur ekan deb o'ylaylik. Shunday bo'lsa, qaysi asosiy mezonlarda foydalanish kerak bo'lar edi? Qanday sifatli imomlar qolishi kerak, bo'lishi kerak?
Imomlar eng asosiysi ilmli odamlar, ya'ni o'sha shariat ilmida mutaxassis bo'lishi kerak. Qur'on, hadis, fiqh ilmlarida, aqoid ilmlarida mutaxassis bo'lishi kerak. Ikkinchisi aqidalari to'g'ri bo'lishi kerak, ya'ni ishonchlari to'g'ri bo'lishi kerak. Uchinchisi odobli bo'lishi kerak. Biz bir qancha imomlarni bilamiz, ko'cha bolasi ham unday eplay olmaydigan shunaqa odamlar bor. Poraxo'rlik bilan kelishib, ishlasa qilishib, odamlar ustida, dinni ustida birligi bo'lib turish bilan o'ra bo'lganga o'xshagan narsalar bilamiz. Shular yoqyapti. To'g'ri gapirgan bir odob axloqli odamlar yoqmaydi ekanda.
Mana ko'pchilik davlat mutaxassislari, mulozimlar bilan gaplashsangiz va turli tahlilchilar bilan gaplashsangiz, ular aytadigan asosiy vajlardan biri shuki, diniy xizmatchilarimiz, imomlarimiz jumladan shu radikal oqimlarga qarshi yetarli kurasha olmayapti deb. Bu masalada nima deb o'ylaysiz? Bir paytlar shu o'shda radikal diniy oqimlar tarafdorlari hamda diniy idoralar o'rtasida bahs bo'lgan paytda shu radikal diniy oqimlarni vakillari shu diniy idoralarni rahbarlarini televideniya orqali muloqotga taklif qilgan edi-da. Shunda diniy idoralarning rahbarlari muloqotga chiqmadi. Ular aytdiki, biz televideniya orqali turli diniy guruhlar vakillari bilan bahsga chiqadigan bo'lsak, Bu dinimizdagi axillik, inoqlikka katta zarba bo'lgan bo'lar edi. Biz bir-birimizni mag'zabaga ko'mib, aslida yaxshilik bo'lmasdi, degan vazda olg'a surishganida. Demoqchimanki, o'sha radikal diniy oqimlarga nisbatan yetarli kurash olib borisha olmayapti va shuning uchun ularni almashtirish kerak degan fikrlarga siz qanday qaraysiz?
Men aytamanki, kurashishmayapti. Kurasha olmayapti emas. Ular umuman kurashmayapti. Chunki uni kurashlikka hech qanaqa motiv yo'q, qiziqlari yo'q, qo'rqadi bu narsa deb kurashmaydi. Balki bunday bo'lib ketsa-chi, boshqa tomonga olib ketsa-chi, yetsa-ga degan narsalar bor. Bu birinchi. Ikkinchi, bahsga chiqmaganlari men uni qo'llayman. Chunki bahs deganda payg'ambar alayhisolamdan hadis bor. Meni ummatimni ixtilof qilishligi bu bahsi deganlar. Keyin qanday ixtilof bo'ladi? Olimlar bitta xonaga kirib oladi. O'sha yerdan qancha isboti bo'lsa, qancha dalili bo'lsa, qancha g'azabi bo'lsa, qancha azob bo'lsa, nima deyishadigan bo'lsa deyishib, xalqqa pishgan tayyor oshni olib chiqish kerak. Odamlarga bo'ladi, bo'lmaydi, yo yaxshi yo yomon degan narsani olib chiqish kerak. Bahs, munozarani odamlarga olib chiqmas kerak. Chunki xalq kim orqasidan chiqib bilmay qoladi. Bugun musulmonlar ustidan qilayotgan ishi ham shundan iborat. Ya'ni qachon guruhlar paydo bo'lganda Hizb-i Tahrir, Al-Qoida, yana balobatlar bu narsalar paydo bo'lgan paytda odamlar tushkunlikka tushib qoldi. Adashtirishlik ham oson, bitta guruhga yopib turib, bitta odamni ayblashlik ham oson. Ahli ilmlar bo'lganda gapirgan gapiga javob beradigan, qilgan ishiga javob beradigan odamlar bor edi. Atrofida o'shalarni gapini gap, so'zini so'z qilib turgan odamlar bor. Bugun olimlarni hammasi chekkaga olib tashladi, guruhlar o'rtaga chiqdi. O'ylab ko'ring-da, Hizb-i Tahrir desa ham musulmonlar qirilib ketyapti. Al-Qoida desa ham shular, Ikl desa ham shular. Ya'ni musulmon bo'lishlik gunoh bo'lib qoldi. Musulmon bo'lishlikni o'zi jinoyat bo'lib qoldi. Keyin bularni ustida kim bor? Kim aytdi bu gapni? Nimaga shunday qilyapti? Kimiz o'rtaga chaqirib gaplashmaydi? Yo'q, naq odamlar yo'q. Munozaralarni ham biz ko'rganmiz taxir. O'sha Hizb-i Tahrirlar aytadi, meni inondir, ishondir deydi. Aqida degan narsa ta'sir burilib bo'ladigan narsa ekan. Ishonib olgan narsasidan qaytadi bu. O'lib ketsa qaytmaydi. Sen meni ishontira olmadingmi? Demak, meni yo'lim to'g'ri deb bunga ilmsiz bolalarni olib kirib olgan. Ular o'sha gapni qila oladi. Qani bizdagi olimlar, qani Qirg'izistonda ulamolari, qani O'rta Osiyoda ulamolari, qani dunyoning ulamolari mana bu bo'ladi desa, Qur'onga, hadisga asos qilib argumenti bilan qilsa bu bo'lmaydi desa, argumenti bilan bo'lsa va orqasidan hamma ergashsa. Lekin demasa ekanda, Imom Azam rahmatullohi alayhi va sahabani yo'lida tutadi, o'sha yo'ldan borishadi. Lekin u odamni qanday qilib o'ldirdi podsho? Itoatsizligi uchun Imom Buxoriy butun dunyoga hadis ilmini ko'tarib yurgan odam Buxorodan haydab yuborishdi, Nisoburdan haydab yuborishdi. Ko'chada qoldi, ikkita odam janoza ko'mdi. Ummat ulamolardan uzoq bo'lganda balo keladi, tafsir. Musulmonlar parokanda bo'ldi. Qachon masalan asosi bo'lsa, atrofida bir ish yurar ekan. Bugun kimga qo'shilamiz? Aytingchi, kimni etagini ushlaymiz? Kim bor? Gapi haq bo'lgan, Allohdan qo'rqqan, fidoiy va davlatim degan, dinim degan kim bor? Ayting.
Hozir ham bugungi kunga qaytadigan bo'lsak, o'sha imomlarni saralash yo'li bilan, imomlarni saflarini tozalash yo'li bilan din sohasidagi barcha ishlarni o'nglash bir mezonga izga solish qiyin, ya'ni kutilgan maqsadga yetishish oson emas deb o'ylasak bo'ladimi?
Islomni ilmni rivojlantirish emas, bunga chorgi yo'l bilan ham islom taraqqiy topdi, musulmonlar ko'paydi, masjidlarimiz ochildi, bor narsani intizom qilamiz degan maqsad bilan, intizom qilamiz degan so'z bilan o'zlarini intizomiga solishgan. Mayli, davlat shundan foyda qiladigan bo'lsa, shu yaxshi ketadigan bo'lsa yaxshi, lekin O'zbekiston yo Tojikistonga o'xshab hammani bitta haligi qaliyan ichiga solib qo'yadigan bo'lsa qanaqa rivoj bo'ladi?
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Ikkinchi jahon urushi davrida kemalar va samolyotlarni qurishda yordam bergan ayollarni Roses Riveter, temir Rozi deya atashgan. Rassom Norman Rockwell bu qiyofani topib chizgan. Bugun ayollar og'ir sanoatda band. Los-Anjelesda xotin-qizlarning mehnatiga bag'ishlangan ko'rgazma haqida Nasiba Tohir hikoya qiladi.
Xotin-qizlar tank, boshqa og'ir aslahani qurgan. Ikkinchi jahon urushi yillarida front ortida qattiq mehnat qilgan. Zamonaviy rozilar poyezdlar va tramvaylarni qoyillatib yasayapti. Los-Anjelesdagi vokzalda bu ayollarning ishini sharaflovchi ko'rgazma o'tdi. Koni Makoy Ohayoda Siemens zavodida poyezdlar uchun qismlarni yasab o'rnatadi. Og'ir sanoatda maosh yaxshi.
That's always nice.
Bundan tashqari qo'l mehnati bar bir boshqacha deydi u. Mexanik Эми Расмусен Калифорнияда, Японияга қарашли Кинки Шарё компаниясы заводида yengil tramvaylarni yasaydi. Aksariyat hamkasblari erkaklar. Yaqinda rahbarlik lavozimiga o'tdi.
I've never had a major issue.
Hech muammo bo'lgan emas. Boshida sal ikkilanishdi, lekin qilayotgan ishimni ko'rib rahbarlik ishiga olishdi. Qo'limdan ko'p ish keladi, deydi u. Janubiy Kaliforniya universiteti o'tkazgan so'rovga ko'ra, bugungi rozilar temiryo'l sanoatida ishchi kuchining faqat 13%ini tashkil etadi. Butun sanoatda ular bor yo'g'i 30%. Lekin qilayotgan ishlari salmoqli, deydi Jobs to Move America tashkilotidan Madeline Jennings.
The welders, the electricians, the assemblers.
Svarkachi, elektrik, montajchi. Bu ayollar hamma to'siq va qarashlarni yengib o'ta oldi. Og'ir kasblarga ishga o'rnashish uchun yaxshigina jasorat kerak, dedi Janis. Bunyodkor ayollar nomli ko'rgazmada ayollarning 2-chi jahon urushidagi faoliyatini ko'rasiz. Bundan tashqari, bugun xotin-qizlar qilayotgan 15 murakkab kasbni ham. Nufuzli Pulitzer mukofoti sohibi fotograf Din Fitzmorris ko'rgazma uchun ayollarni suratga oldi. Fotojurnalist sifatida deydi u, asosan erkaklar hukmron sohada ishlayman. Shu sababli bu ayollarni juda yaxshi tushunaman. Rozi mustahkam iroda, tinimsiz mehnat va kuch-qudrat timsolidir.
Empowering.
Sobiq mehnat vaziri Los-Anjeles mutasaddisi Hilda Solisning aytishicha, nufuzli ishlarda xotin-qizlar hanuz ozchilik. Siyosiy lavozimlar va katta korporatsiyalarda ayollar ko'proq sonni tashkil etishi kerak deb hisoblaydi u. Sanoat ish o'rinlari esa oshib boryapti, deydi Kaliforniya temir yo'l ma'muriyatidan Michelle Baum.
An amazing multi-billion dollar.
Kaliforniyada ajoyib bir necha milliard dollarlik qurilish dasturi ustida ish ketyapti. Ko'plab xotin-qizlar xizmatda muvaffaqiyat qozonishi uchun ham yaxshi imkoniyat bu. Jahonning barcha o'sayotgan iqtisodiyotlarida rozilarga talab katta. Los-Anjelesdan Mike O'Sullivan, Washingtondan Nasiba Tohir.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Suriyada kurd jangchilari Turkiya chegarasi yaqinidagi Tal Abyad shahrini islomiy davlat jangarilaridan tozalashga harakat qilmoqda. Shahar ishg'ol etilsa, jangarilar ta'minot va tranzit marshrutidan ayrilishi mumkin. Minglab suriyalik fuqarolar hududni tark etmoqda. Ayrimlari Turkiyaga kirishga harakat qildi. Hozir bu mamlakatda 1 milliondan ziyod suriyalik jon saqlamoqda. Keniya armiyasiga ko'ra Al-Shabab jangari guruhi harbiy lagerga hujum qilib, otishmada 11 jangari va 2 askar o'lgan, voqea Somali chegarasiga yaqin joyda ro'y bergan. Rossiya mudofaa vazirligining vakili armiya generali Yuriy Yoqubovning ogohlantirishicha, agar AQSh og'ir qurollarini Sharqiy Yevropa va Boltiq bo'yi davlatlarida joylashtiradigan bo'lsa, Rossiya harbiy salohiyatini oshirishga majbur bo'ladi. Sovuq urush yakunidan beri bu Pentagon va NATOning eng agressiv qadami bo'ladi va Rossiya bunga ko'z yummaydi, dedi general. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.